Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Domnilor și domnilor, sunt Adina Tomoiagă. Mă bucur mult să fim împreună și în această ocazie în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Deschideți împreună cu noi Bibliile în Cartea Proverbelor și de acolo vom găsi un izvor de viață, un izvor de învățătură, un izvor care ne va călăuzi mai aproape de Dumnezeu. În Proverbe, capitolul 14, versetele 26 și 27, ne oferă următorul îndemn. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Domnule Romeo Asanache, vă spun bun venit la o nouă întâlnire.
Bine v-am găsit!
Tema aceasta, frica de Domnul, a ne teme de Domnul, este întâlnită chiar în debutul cărții lui Solomon. Acum ne întrebăm, e chiar atât de important să ne temem? Altfel spus, e mai important a ne teme decât a iubi?
Temerea de Dumnezeu izvorăște din concepția, dintr-o concepție reală despre Dumnezeu. Cine este Dumnezeu cu adevărat? Cel credincios se uită în jurul lui și își dă seama de complexitatea lumii. Se uită la cer și vede aștri nenumărați, o putere imensă, privește înspre sine sau înspre științe și spune peste tot legi, peste tot atât de amănunțit, atât de profund, se merge până departe, până unde poate mintea să pătrundă și îți dai seama că dincolo este mult mai mult decât cunoști și atunci îți pui o întrebare simplă, cine-i Dumnezeu, despre ce-i vorba aici, în lumea asta? Iar lucrurile astea te copleșesc, sunt atât de mari, atât de complexe, sunt atât de multe domenii și nu poți, cinstit fiind, să nu spui Dumnezeu e mare, Dumnezeu e puternic. Apoi, din această concepție despre Dumnezeu, mai adaugi o dimensiune, sau la această concepție mai adaugi o dimensiune, și anume aceea moralității. Dumnezeu este mare, nu doar în înțelepciunea lui, este mare în ce privește moralitatea, are de-a face cu atâtea ființe. E un Dumnezeu bun, răbdător, care îngăduie foarte mult și îți dai seama că dacă le îngăduie în contextul acesta, are și soluțiile pe care noi nu le avem. Dar la el sunt, la el există și sunt descoperite în Sfânta Scriptură. Îți dai seama încă o dată de binele pe care Dumnezeu îl face omenirii, pe care noi nu l-am face dacă am avea de-a face cu asemenea ființe, și raportându-ne, sau raportul Dumnezeu-ființe este îmbrăcat în bunătate și nu poți să spui decât Dumnezeu e mare datorită bunătății lui, o bunătate pe care nu putem pricepe.
Deci să înțeleg, uitându-ne la măreția lui Dumnezeu, atât în planul creației, cât și în planul răscumpărării, să spunem.
Da.
Apropo de ceea ce spuneați, noi nu ne-am purtat așa. Da? De acolo ar deriva atitudinea față de Dumnezeu. Da. Dar vreau să vă întreb, de ce teamă?
Te raportezi la el ca la o ființă măruntă și care greșești, nu? Ești într-un plan din acesta al păcatului sau într-o existență a păcatului și greșești. Îți dai seama că Dumnezeu, prima opțiune ar putea fi, nu, dispariția sau condamnarea, dar Dumnezeu nu face asta. Și atunci e o teamă din asta sfântă și o teamă respect față de el. Deci aici este mult respect față de această ființă care se poartă așa.
Aici vreau să ajungem cumva, pentru că nuanțele acestui concept, cel puțin în limba română, sunt foarte diferite, da?
Da.
Teama asta sfântă, da. Nu știu dacă pentru toată lumea este înțeleasă în felul acesta. Da. Adică teama că mă bate Dumnezeu, de care este? E sfântă sau nesfântă?
Eu cred că e o teamă greșită, pentru că Dumnezeu nu bate așa cum se gândesc oamenii, dacă mă bate,
da,
Dumnezeu.
Da, așa și spune lumea, nu bate Dumnezeu, nu bate cum bate omul, dar bate.
Da. Da, dar tot greșit este și partea aia cu bate, în ce sens? Dumnezeu e prea mare ca să te bată cu ce gândești tu că te bate. Și miza vieții și a existenței omului nu stă în boala pe care o ai și ai intrat în spital și mai departe. Nu aia e miza. Miza e mult mai înaltă. Dar aș reveni un pic la ideea de temere. Temerea de Dumnezeu are de a face cu conștiința faptului că El există, e permanent prezent. Și ideea asta de a te raporta continuu la El. În Scriptură există un text, sau există mai multe texte, nu, care au de a face cu ideea asta, și acolo nu era frică de Dumnezeu. Oamenii aceia nu aveau teamă de Dumnezeu. Nu se raportau la Dumnezeu, nu interesa ce spune Dumnezeu despre faptele lor. Teama de Dumnezeu se vede la oameni nu în faptul că stau cu frică undeva ascunși de Dumnezeu, că asta chiar nu se poate. E o expresie care are de a face cu faptul că mă raportez în continuu la Dumnezeu ca la un Dumnezeu moral, care, cum să spun, care îmi ghidează existența. Mă voi raporta la El și voi face acele fapte care îi aduc lui Dumnezeu cinste, slavă, care fac din Dumnezeu punctul de referință unic în univers. Despre asta e vorba. Nu-i vorba de frică sub nicio formă. Dumnezeu nici nu vrea așa ceva. Adică nu-L văd pe Dumnezeu creând niște ființe, făcându-le ca după aceea să se ascundă de El, să fugă de El, în sensul acesta extrem al cuvântului frică.
Mă gândesc la aspectul următor. Frica aceasta de Dumnezeu este o consecință în contextul păcatului sau a devenit chiar o necesitate? Adică această frică sfântă exista, da, și înainte de căderea în păcat?
Pentru că oamenii păcătuiesc, ar trebui să fie o realitate astăzi, această frică de Dumnezeu. În sensul în care vorbim de respect, 100% exista și înainte de căderea în păcat, și mă gândesc că exista totuși la alte nivel, la alte niveluri mult mai înalte decât există astăzi. Mă gândesc la ființe care au o capacitate extraordinară, nu? Oamenii care au fost făcuți de Dumnezeu. Mă gândesc la îngerii din ceruri și la toate ființele necăzute în păcat, cât de pătrunzătoare este mintea lor și cât de ancorați sunt ei în realitate. Îngerii depind în totalitate de izvorul vieții, adică de Dumnezeu. Ei se închină Dumnezeului adevărat și primesc viața veșnică val după val, în fiecare clipă, de la un Dumnezeu la fel de bun ca cel pe care îl avem noi ca păcătoși. Toate ființele depind de Dumnezeu și se tem de Dumnezeu în felul acesta, respectându-L, recunoscând măreția Lui, complexitatea minții și a înțelepciunii Lui, moralitatea Lui înaltă, desăvârșită și așa mai departe. De aceea am spus că frica de Dumnezeu în mod autentic izvorăște dintr-o concepție adevărată despre cine este Dumnezeu.
Și o cunoaștere în consecință a Lui, da? În timp ce frica cealaltă
frica cealaltă nu e acceptată, hai să zicem, de Dumnezeu, e valoroasă în context social. Pentru că omul zice, mă tem de Dumnezeu și nu fur, nu lovesc, nu-l omor.
Controlează comportamentul.
Da, îi dă două palme, nu-l omoară, dar violența o aplică. Mă tem de Dumnezeu să-l omor, dar rău totu-i fac. Așa mai departe. Părerea mea că omul căruia este frică de Dumnezeu în sensul propriu al cuvântului frică, acela este un păcătos, un om care păcătuiește, care greșește și care n-are soluție. care nu mai vede soluție la... El își dă seama că e un comportament greșit și nu poate să scape de el. Nu are metoda, și metoda este una singură, să te întâlnești cu acel Dumnezeu, să vezi că e și bun și că are și puterea să te ajute, să nu te mai plângi așa de mult. Sunt foarte mulți oameni care se plâng mult de ceea ce fac, dar nu votează, în ghilimele, nu vor să schimbe comportamentul. Ori cheia este totuși în mâna lor. Nu fac anumite lucruri. Aleg să nu fac anumite lucruri. Nu aleg să mă plâng și să tot fac acele lucruri de care nu mai scap și de care văd că sunt dependent. Cred că frica aceasta de Dumnezeu bolnavă, e o frică bolnavă, e o frică fără soluții.
Și aș vrea să vă întreb cum am ajuns la ea. Da? Planul lui Dumnezeu a fost respectul, reverența, prețuirea, recunoștința, cumva acestea însemnând adevărata teama sănătoasă față de Dumnezeu. Cum s-a ajuns la această frică de Dumnezeu care a degenerat ulterior în penitențe, în
da.
Tot felul de
Aș
de
lua
viații.
Cazul lui Iuda aici, care, hai să zicem, în anumite cercuri e foarte lăudat că s-a păcăit sau că i-a părut rău de ceea ce a făcut, dar niciodată n-a îndreptat ceea ce a făcut. Sunt oamenii care n-au puterea să îndrepte lucrurile. Au greșit față de cineva. Da, poate să-ți pară rău, dar îți pare rău la tine acasă, tu nu te duci niciodată să-i spui celuilalt, știi, am făcut o greșeală. Și să-i spui asta cu părere de rău și să-i spui îmi pare rău pentru consecințele pe care le-am adus asupra ta, n-aș vrea să ți se mai întâmple și nici mie n-aș vrea să mi se întâmple așa ceva. Și să ai pachetul complet, adică să te întorci total la locul acela unde ai greșit, la persoana...
O reparație.
Da, la persoana la care ai greșit și să-i spui, n-am făcut bine. E o chestiune normală. Ar trebui să fie normală între noi, între oameni. Dacă nu faci, nu faci azi, nu faci mâine, nu faci poimâine, acest simțământ al dreptății, al unei conștiința se tocește, începi să faci tot mai mult rău și chiar nu-ți mai pare rău de nimic, adică mergi într-o direcție în care nu mai există Dumnezeu și nu mai există frică și teamă de Dumnezeu, va rămâne însă o frică de consecințe, pentru că într-un fel sau altul ești conștient că va veni o zi a judecății, va veni o zi a răzbunării, că lucrurile se pot întoarce și aici pe pământ, dar cu siguranță în planul ceresc sau în planul divin, și tu ai atât de multe lucruri deja nerezolvate, ai mers pe această cale atât de mult și spui, nu mai am nicio șansă, ceea ce e greșit. Întotdeauna e greșit, întotdeauna lucrurile se pot îndrepta, mai ales când e vorba de Dumnezeu. Tâlharul de pe cruce a fost salvat, Iuda nu. Iuda nu, pentru că...
Și dacă ne uităm la gravitatea faptelor...
Da, așa este. Deci, eu cred că orice om trebuie să aibă simțământul acesta că viața lui trebuie să fie curată. Te ajută la asta frica de Dumnezeu în sensul acela de reverență, de respect față de Dumnezeu, te ajută pe cale extraordinar de multe.
Aici vreau să ajungem. Înțeleptul Solomon spune, cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el. Cum se concretizează acest sprijin?
Aici cred că se deschid multe ferestre. Aș merge pe o idee. Dumnezeu prețuiește oamenii care îl prețuiesc, nu? Este o reciprocitate. Și Dumnezeu intervine. Mare putere are rugăciunea celui neprihănit. E doar un exemplu. Dumnezeu dă răspuns la rugăciune. Dumnezeu nu-l lasă pe cel neprihănit. Cade de 7 ori, dar de 7 ori se ridică. îl ridică cu puterea lui de acolo, din capcana în care a intrat sau din încurcătura în care a intrat, și poți observa sprijinul lui Dumnezeu. Despre asta vorbesc foarte mulți oameni care într-un fel sau altul s-au raportat frumos la Dumnezeu. Găsești lucrul acesta aproape la orice persoană care nu știe multe despre Dumnezeu, dar încât a știut s-a comportat cinstit cu el. Sunt lucruri deosebit de frumoase în viețile acestor oameni.
Și mă mai gândeam la acest raport pe care l-ați amintit la început. Măreția lui Dumnezeu, da? Este cea care ne inspiră teama aceasta. Și mă gândesc la raportul pe care îl avem între noi ca oameni. Ce sprijin are un copil în tatăl său și ce sprijin poate avea într-un coleg de grădiniță.
Da, un sprijin tare în tata, nu? Pentru că există această cunoaștere reciprocă și conștiența faptului că relația e foarte bună, relația e una de încredere, mă pot baza pe tata. Da, din acest punct de vedere este extraordinar, pentru că acesta este adevărul. Omul care se teme de Dumnezeu îl cunoaște.
Și m-aș duce mai departe și copiii lui, ai celui care se teme de Domnul, au un loc de adăpost în el. Cum se duce aceasta către generația următoare, către copiii noștri?
Da, cine îl cunoaște pe Dumnezeu nu îl cunoaște doar pentru sine, îl cunoaște și pentru familia lui, îl cunoaște. Avantajele sunt multiple din punctul acesta de vedere. Și aș sublinia aici un lucru care se observă de-a lungul vieții. Cei care au experiențe frumoase cu Dumnezeu, hai să zicem, îl cunosc pe Dumnezeu și sunt în prima generație, transmit copiilor experiențele lor cu Dumnezeu. Nu știu dacă copiii le vor face aceste experiențe, le vor avea. Însă vor avea în minte ce s-a întâmplat cu tata, ce s-a întâmplat cu mama, povestirile și experiențele pe care le-au avut cu privire la întoarcerea la Dumnezeu, iar aceste lucruri rămân, fac parte din identitatea lor. Ei nu vor mai avea aceleași experiențe pentru că ei deja sunt în biserică.
Și sunt securizați.
Da, sunt cu Biblia în mână, dar nu mai au nevoie de așa multe experiențe. Și dintr-un anumit punct de vedere e o altă calitate a relației lor cu Dumnezeu. Însă, în anumite momente ale vieții lor, vor putea apela la aceste amintiri și la aceste experiențe ale părinților, care îi vor duce din nou și din nou spre Dumnezeu. Iar acest lucru înseamnă adăpost. Se vor duce acolo, la locul sigur, în care au fost și părinții lor cândva, și în care au fost biruitori, despre care știu că au fost biruitori.
Da, tot pe această idee, versetul 27 spune, frica de Domnul este un izvor de viață.
Da.
Cum derivă viața din această experiență cu Dumnezeu?
Într-un alt context, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, sau aveți frică de Dumnezeu în sensul acela înalt, nobil, și dați-i slavă, închinați-vă celui ce a făcut cerurile și pământul. În această temere de Dumnezeu există și închinare. Închinarea este procesul prin care tu primești viață. Dar atenție, nu viață
biologică,
pentru că asta o avem, ci acea dimensiune care te înveșnicește, viața spirituală. De aceea, temerea de Dumnezeu este izvorul unei vieți pe care nu o poți experimenta altfel. Există o singură posibilitate să experimentezi veșnicia, având această temere de Dumnezeu sau această cunoaștere de Dumnezeu, o cunoaștere autentică, o cunoaștere care izvorăște din relația cu Dumnezeu. De aceea, temerea de Dumnezeu este izvor de viață, izvor de viață veșnică. Și e foarte actual mesajul. Vedeți că în Apocalips, capitolul 14, apare un înger cu Evanghelie veșnică și spune, temeți-vă de Dumnezeu, ceea ce arată că în lume este o mare nevoie de această întoarcere la cunoașterea de Dumnezeu autentică și priviți ce se întâmplă în jur. Nu? Cred că recunoaștem această mare nevoie. Iar dacă suntem oameni credincioși, ne dăm seama că nevoia cea mare a oricărui om de pe planeta aceasta este veșnicia. Nu este nici salariul, nici pensia, sunt importante pentru viața pe care o trăim, dar toate acestea ce sunt, apartamentul, mașina, toate acestea ce sunt dacă nu am și dimensiunea aceasta veșnicii asigurate? Mașina se ruginește, blocul se dărâmă, viața...
Sau fără ele, da, la un moment dat supraviețuim.
Da, viața se scurge și omul este mult mai mult decât atât. Valoarea lui e dată nu de lucrurile pe care le are, ci de cine l-a creat, cine l-a făcut, cine este el în realitate. Aceasta este o întrebare fundamentală pentru noi. Cine ești tu? De unde vii? Unde mergi? Ce ți s-a pregătit? Ce cale există pregătită pentru tine? Și când Dumnezeu este răspunsul la aceste întrebări, atunci există și temere de Dumnezeu, există și viață veșnică și există o anumită pace, o anumită siguranță, indiferent de ceea ce se întâmplă aici, la mine, în viață, în cotidian.
Da, și continuă acest paralelism specific cărții Proverbelor. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Da, mă gândesc din perspectiva aceasta, este și viața veșnică, dar cursele morții, mă gândesc aici la o moarte graduală, da? Adică nu murim dintr-o dată, dar practic prin ceea ce ingerăm, prin felul în care ne comportăm, prin felul în care trăim, suntem mai aproape de...
Da, dacă aici moartea este legată de păcat, înțelepciunea și raportarea corectă la Dumnezeu ne ferește de capcanele păcatului, de capcanele pe care le întâlnim în viața de zi cu zi. Sunt foarte multe ispite în jurul nostru, suntem în secolul vitezei și în secolul tehnologiei, nevoile omului și, hai să zicem, ispitele lui sunt cam aceleași de la începuturi și până la sfârșit vor fi aceleași, iar constantele astea, înțelepciune, păcat sau neprihănire și păcat, vor rămâne de-a lungul istoriei păcatului. Înțelepciunea, temerea de Dumnezeu îl conduce pe om la înțelepciune și la a se feri de aceste capcane care uneori pot să fie atât de compromițătoare și atât de cu consecințe atât de grave în viață, încât niciodată nu te mai trezești din ele. Te marchează pentru toată viața.
Da, eu aici mă gândesc la adicții.
Da. Așa este. Adicții. Mă gândesc, de exemplu, la un tânăr care o ia pe căi greșite chiar din primăvara vieții. Cum îl va afecta? Să zicem, un copil de 17 ani, da, se îndrăgostește la liceu, va avea la 19 ani un copil, toată viața îl marchează, nu? Ori este o înțelepciune, o temere de Dumnezeu care poate să fie mai puternică decât orice tentație și te scapă din această capcană. Mă gândesc la o fată, la fel, la, nu, 15-16 ani, într-un anumit context, în liceu, da, îndrăgostită, nu? Nu-i teamă de Dumnezeu, nu se ține cont de
normele morale,
de anumite norme. Cum te poate afecta în viață? E grozav. Adicțiile la fel, drogurile, da. Deci sunt foarte multe situații. Iar copilul sau tânărul care se teme de Dumnezeu, gândiți-vă ce avantaje are.
Gândiți-vă
cum este protejat în viață de asemenea greșeli. Părinții lui, nu, îl ajută extraordinar de mult în contextul acesta. Față de un părinte care nu se teme de Dumnezeu, du-te, nu contează. Sau contează, dar vezi, ai grijă, protejează-te și vezi ce consecințe sunt de o parte și de alta. Statistic, doar statistic. Este Da, este extraordinară diferența și liniștea, nu? Liniștea pe care o are o asemenea familie față de stresul extraordinar pe care îl va acumula cealaltă. Dar, încă o dată, nu doar aici, afacerile. În momentul acesta se pot face afaceri pe internet, se pot deschide magazine. Gândiți-vă la oameni morali și la oameni imorali, la oameni care aplică niște principii. Cinstit, eu voi fi întotdeauna cinstit. Pe mine nu mă interesează altceva, vreau să fiu cinstit. Da, să și fac bani, dar vreau cinste. Ei, când vorbește așa un tânăr și pe lângă asta mai poate adăuga, păi de ce? Păi eu mă tem de Dumnezeu, eu nu vreau să nu știu, să afectez pe altcineva, vreau să fiu cinstit în tot ceea ce fac. Vedeți că dacă spune vreau să fiu cinstit și mă raportez la Dumnezeu, de acolo îi va veni și puterea. Pe când un altul care spune vreau să fiu cinstit, acum o vedea cât mă ține, care, în ce ispite și în ce contexte voi intra, nu știu cât îl va ține pe un om de felul acesta puterea morală, pentru că va fi nevoie să fie renoită tot timpul. Bănuiesc că pe un om credincios îl va ține, adică îl va, nu? Va fi mai consistent în viață și atunci, da, te ferește de capcane și uneori chiar de moarte în mod concret. În mod concret.
Domnilor și domnilor, haideți să reînvățăm ce este adevărata frică de Dumnezeu. Da, avem un Dumnezeu mare, puternic, atot știutor, înțelept și iubitor, care vine în întâmpinarea noastră cu dragostea Lui, pentru că vrea să ne ofere viața. Vă mulțumim tuturor celor care ați fost împreună cu noi și în această ocazie. Îi mulțumim pastorului Romeo Asanache pentru dialog.
Vă mulțumesc și eu.
Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.